Shut up and sit down.
Episode 3 Podcast Bung, kembali lagi bersama gue, Bung Koko.
Gue Bung Dimas.
Gue Bung Gino.
Di segmen pertama kita akan membahas review big match Liga-Liga Eropa. Pertama, Liga Inggris. Dengan sangat berat hati gue menyatakan Arsenal versus Liverpool seri, satu sama.
Gimana nih sebagai fans Liverpool nih?
Gue sebagai fans Liverpool, babak pertama sebenarnya gimana ya? Babak pertama tuh gegenpressingnya Jurgen Klopp nggak begitu kelihatan. Terus serangannya juga ada sih, serangan jual beli serangan, cuman kayak nggak tertata aja gitu.
Kalau gue sih babak pertama kayaknya gasak rusuk tim keduanya. Iya. Banyak peluang-peluang yang lahir tuh bukan karena emang skemanya terancang dengan baik, tapi emang gara-gara serangan lawan. Terus ujungnya jadi peluang buat lawan yang nyerang balik tuh. Apalagi kayak gue peluangnya ini Kitarian yang pertama yang sebelumnya itu, sama peluangnya Van Dijk yang kena tiang.
Gue harusnya sih di babak pertama tuh Liverpool bisa bermain sedikit lebih lebih klinikal, bisa minimal satu gol lah bisa dicetak. Cuman Arsenal kan terkenal dia babak pertamanya tuh dia emang di 10 pertandingan sebelumnya, babak pertama dia emang mainnya nggak terlalu bagus, di babak kedua tuh baru dia main lebih baik. Jadi sebenarnya gue udah harap-harap cemas bisa kalah, bisa jadi kekalahan pertama Liverpool. Cuman Liverpool bisa unggul lebih dulu di babak kedua, ya terus Lacazette bisa cetak gol di menit berapa tuh, 80 ya.
Jadinya iya, 82. Gimana nih
menurut Bung Gino gimana nih? Dari sudut pandang penonton netral.
Iya bener, di babak satu tuh jual beli serangan terlihat sekali, sama tadi kayak dibilang Bung Dibas, lebih main terbuka. Iya, jadi ada beberapa misalnya serangan yang akhirnya bukan murni serangan ya, kayak Van Dijk itu
kan awalnya itu dari set piece kan, itu set piece terus
kelangan tim lawannya sendiri jadinya.
Tapi dari segi penguasaan bola Arsenal lebih unggul ya, sekitar 68%. Memang Liverpool itu sering kehilangan bola, Bung Koko.
Kehilangan bola babak pertama sih enggak juga, cuman gimana ya, emang dari babak pertama sih inisiatif penguasaan bola tuh dipegang sama Arsenal. beda waktu pas game week pertama tuh pas Arsenal lawan City kan, meskipun mainnya di kandang Arsenal tapi City tetap bisa menguasain bola. Gimana Bung Dimas?
Itu emang sebenarnya itu karakter yang Arsenal juga sih dari zamannya Wenger tuh. Itu emang selalu fokus ke penguasaan bola. Dia biasanya unggul kalau lawannya setara dari penguasaan bola, kecuali yang emang lawannya di atas kertas lebih tangguh dari dia, kayak misalnya kayak Man City kemarin, atau yang tandingan dulu lah pas Arsenal masih bisa lolos ke champion dulu tuh, tahu kan lawan siapa?
Iya. Oh ya, di babak pertama sih sebenarnya gue ngarepin si Akhiri itu dimainin duluan sama Klopp, jadi Liverpool tuh ngincar gol cepat di babak pertama, baru di babak kedua tuh kita ngimbangin Arsenal yang bermain lebih baik. Cuman
kenapa Shaqiri?
Shaqiri karena di pertandingan sebelumnya waktu lawan apa tuh Liverpool game 10?
Lawan Cardiff
dia kan masuk babak kedua kan. Nah, pas dia main tuh lini tengah Liverpool jadi terlihat lebih hidup untuk bisa ngacak-ngacak pertahanannya Cardiff. Nah, menurut gue kalau Shaqiri main dari babak pertama mungkin Liverpool bisa nyetak satu gol itu. Gimana Bung Dimas? Atau Bung Gino?
Terus hasil imbang ini sebenarnya buat Liverpool tuh gimana di peta jalan menuju juara? Kan berarti
masih jauh Pak.
Aduh, yang sebelumnya udah game week 11. Iya. Itu udah poin dari Liverpool itu 27 ya.
Ya.
Nah, tapi kita hari ini masih menunggu pertandingan antara Chelsea sama Manchester City.
Yang kalau podcast ini udah keluar juga
pertandingannya sudah selesai. Ya, menurut gue sih kayaknya City sama Chelsea pasti menang lah.
kalau dia lawannya sih ya, ya. Southampton sama siapa Chelsea itu loh. Oh iya.
Diacak-acak udah itu sama City dan Chelsea. Ya kalau menurut gua dari sisi peta persaingan gelar juara harusnya sih Liverpool bisa menang di Emirates soalnya guna menyamai pencapaian Man City di game week awal. Soalnya kan Man City bisa menang di Emirates kan. Di game week kedua Arsenal lawan Chelsea itu Chelsea menang tapi mainnya di Stamford Bridge. Jadi itu menurut gua enggak masuk hitungan. Itu bisa dihitung ketika nanti Liverpool lawan Arsenal kalau di Anfield enggak menang juga ya menurut gua susah untuk apa ya untuk bersaing sama City dan Chelsea untuk perebutan gelar liga musim ini. Soalnya di hal-hal sepele kayak gitu harusnya bisa tetap main konsisten. Kayak nih City kan dia baru buang poin tuh dua pertandingan. Pas seri lawan Liverpool di Anfield sama pas lawan Wolves kan di kandang Wolves.
Minggu depan dia buang pertandingan juga kok.
Wes, minggu depan lawan Manchester Mourinho. Nah, menurut gua tuh kalau dari pertandingan yang udah dijalanin kalau misalnya Liverpool bisa raih 3 poin di Wolves, nah itu kan secara statistik kan lebih baik dibanding Man City kan. Nah, menurut gua jadi peluangnya bakal tetap ada. Cuman ya ini kan baru 11 pertandingan, baru apa ya? Seperempat
masih lama ini.
Jalan.
Belum boxing day. Belum
yeah.
Tanding akhir tahun yang apa jadwal padat pasti kan itu ujian konsistensi terbesarnya pasti di situ.
Nah, iya. Di paruh pertama ini berarti Liverpool belum ketemu klub besar tuh apa aja, Bung?
Udah ketemu.
Udah semuanya?
Belum semua juga sih. Lawan Spurs sudah ketemu di kandang Spurs, menang. Terus lawan Chelsea, main di Stamford Bridge,
seri.
Dapat 1 poin, seri. Terus lawan Man City, di Anfield, seri. Terus lawan Arsenal, di Emirates, seri. Udah 4 kali lawan tim besar. Tinggal lawan, udah sih, lawan siapa lagi?
Mungkin berbeda sama Man City dan Chelsea untuk ketemu klub besar. Apa? Ya.
Man City belum. Oh, kalau di klub lain, kalau Man City dia udah ketemu Arsenal game pertama menang. Terus Man City lawan siapa lagi? Oh, lawan Spurs kemarin menang juga di Wembley. Terus udah ya?
Lawan tiga lawan MU ya.
Iya, tinggal lawan MU. Ah, menurut gue sih menang Man City.
Enggak bakal. Apa sih City menang di kandang sendiri?
Lah emang sebelumnya bukannya sering menang ya?
Bikin. Musim lalu.
Oh ya musim lalu, tapi kan itu udah mau juara kan?
Juara. Justru itu tengah musim ya, apa sebelum Liverpool ngalahin City yang di Liga Champions, itu MU ngalahin duluan di Liga Premier.
Iya, ngomongin MU juga abis bertanding dengan
Bournemouth
ya. Skor akhir itu 2-1 dengan gol di penghujung ya.
Iya.
Itu sensasinya gimana, Bung? Gol di penghujung.
Semakin menegaskan diri United itu sebagai spesialis babak kedua. Spesialis comeback terutama. Nah, udah nih apa ya? Udah 3 pertandingan Liga Premier musim ini MU bisa comeback. Pertama tuh lawan Newcastle tinggal 2-0 jadi 3-2, lawan Chelsea sempat tinggal 1-0 jadi 2-1 walaupun dibalikinnya ini juga dua sama. Yang ini juga cipulan dulu 1 sama bisa ya balikin lagi jadi 2-1. Cuman masalahnya yaitu backnya bikin bikin spot jantung loh. Masa di setiap kali diserang kok bolanya baru bisa kerebut kalau udah mendekati kotak penalti atau enggak peluang apa malah jadi shot on target buat lawan. Jadi kayak setiap kali kerebut ya ujung-ujungnya susah banget tuh. Ya stabil.
Iya, kalau musim ini gue sih prediksi MU bakal finish di atas Arsenal. Cuman kayaknya di luar 4 besar finishnya. Dan prediksi gue yang lain, MU tuh baru bisa juara liga setelah Liverpool bisa meraih gelar yang ke-19. Gimana menurut Bung Dimas?
Kayaknya sih gak bakal mungkin.
Gak bakal ya.
Paling next year is our year lagi ini.
Iya, kalau gue malah prediksi ini MU akan di masih posisi lama. 6. Gak apa-apa, Bung. Namanya juga prediksi ya.
Iya, gak apa-apa.
Karena melihat pertandingan yang lalu ya, itu kan golnya di menit-menit akhir. Berarti gak menunjukkan konsentrasi penuh di 90 menit itu. Nah, bahayanya nanti kalau misalnya selalu gol di akhir kan gak setiap pertandingan itu ada keberuntungan, Bung. Itu gimana?
Itu pasti sebenarnya perbaikan itu dilakukan secara apa ya, bertahap. Kalau kemarin ya atau ketemu Newcastle jualan 2 gol, Manchester City jualan 2 gol, Manchester United 1 gol, Everton 1 gol, Bruno 1 gol, kan kedepannya clean sheet nih.
Tahap itu menurutnya. Clean sheet tuh, dengar ya para pendengar, clean sheet. Clean sheet lawan Man City, clean sheet kan nih.
Aja. Jadi gimana nih? Jadi ada updatean baru di Liga Premier atau lanjut apalagi ke ya? La Liga? Oh, ya.
Di La Liga
Barcelona comeback nih. Kalau masalah itu dua, skornya 2-3 sempat balas-balasan Rayo Vallecano.
Iya, tapi kan kayaknya 0-1 buat Barcelona, terus 2-1 Vallecano kan. Terus 2-3. Ya tanpa Lionel Messi, Barcelona tetap bergigi.
Asik.
Ini Luis Suarez tuh jago banget loh, sumpah. Dalam dua pertandingan terakhir lawan Real Madrid hat-trick kan?
Iya, 5-1.
Terus lawan Vallecano 2 gol.
Oh iya, dia 5 gol dari 2 match.
2 match pertandingan terakhir. Emang nih gua aku ini salah satu penyerang nomor 9 terbaik di dunia saat ini. Kalau gua boleh pilih ya sebagai sudut pandang netral.
Ya mungkin ada faktor juga kan, dia anaknya baru lahir kan. Ya mungkin dia mau merayakan kebahagiaannya, punya momongan baru dengan mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan.
Ya mungkin, atau mungkin karena ketidakhadiran Messi jadi supply itu selalu ke dia, Bung. Enggak juga.
Oh ya bisa, atau mungkin sebagai pembuktian, jadi tanpa Messi pun Barcelona tetap bisa menang, bisa mencetak gol banyak dan pembuktian juga, soalnya kan Luis Suarez katanya udah mau dicari penggantinya tuh, katanya kan usianya udah tidak muda, sudah tidak muda lagi. Ya mungkin ya pembuktian mungkin. Terus Real Madrid 2-0, gimana nih mantan fansnya Real Madrid?
Iya.
Di tangan pelatih baru Santiago Solari, iya. Bukan Felipe Scolari ya.
Iya, itu hasil yang baik mengingat kemarin baru kalah 5-1 dari Barcelona. Itu sakit banget ya karena kalahnya El Clasico. Ya sampai mungkin karena senangnya itu Ramos sampai selebrasi di gol penaltinya. Dia bilang gol ini membangkitkan kebanggaan kami. Jadi mungkin banyak tekanan untuk Real Madrid beberapa minggu ini. Mulai dari penggantian pelatih ya. Oh, yang di podcast sebelumnya kita lihat ya. Ternyata sang pelatih awalnya menolak, mengundurkan diri dari Spanyol, akhirnya melatih Madrid.
Itu azab ya.
di Madrid. Iya, atau mungkin pelatih, ya, mungkin karena isi pemain-pemain Madrid itu juga pemain Spanyol ya. Jadi kayak merasa gimana gitu ya. Ya, dengan pelatih barunya sepertinya sih untuk pertandingan berikutnya Madrid bisa berbicara banyak.
Iya. Cuman barusan Bung Gino mengkritik timnya Bung Dimas nih, MU katanya dia mencetak gol di menit-menit akhir. Tapi faktanya Real Madrid pun mencetak gol menit ke 83 dan 88. Dia baru mencetak gol di 10 menit terakhir pertandingan.
Kayaknya Madrid masih berusaha menemukan bentuk terbaik kan. Soalnya itu aja golnya bunuh diri sama penalti kan.
Oh iya, tapi ini ya si Junior dia kayak mau ngumpan kena back lawan. Oh, penalti Ramos, penalti yang dilanggar siapa? Benzema ya kalau
misalnya. Iya, Benzema. Tapi terlepas dari itu tuh udah hasil baik, Bung. Kan ketimbang pekan lalu yang kalah 5-1 itu ya. Ya, berarti harus jadi PR juga. Betul, mungkin pencarian bentuk terbaik dengan penyesuaian-penyesuaian.
Ya, jadi sebenarnya sih unik sih pas pekan kemarin tuh sebelum dipecat, belum Solari ini diangkat sebagai pelatih sementara kan ya, si Ramos kan sempat komentar-komentar gini kalau nggak salah apa kayak tanda-tanda tuh dia nggak suka sama pelatih yang memasakkan kendaknya, ya harus jadi bos di ruang ganti, atau istilahnya kayak Ramos tuh nggak suka pelatih yang
formal, mungkin terlalu
tiba-tiba datang
orang suka ngatur-ngatur gitu ya.
Iya, suka ngatur-ngatur gitu,
tapi kan emang tugasnya pelatih gitu ya, emang Ramos siapa di sini, dia lebih tinggi daripada pelatih ya,
bagaimana? Mungkin tuh karena emang Real Madrid ditolak lah, dia kan Los Galacticos kan punya pemain bintang, terus iya, juga
ego para pemain
egonya tinggi, dan harus diakui ini tuh Madrid tuh rata-rata para pemainnya tuh udah di atas 4 tahun ada di klub itu. Ya, Ramos aja dari 2005 dia di Real Madrid.
Ya berarti mungkin suasana ruang ganti Madrid itu ya. Yeah. Berasa banget. Jadi masih kalau... ingat kasus yang Casillas itu ternyata harus keluar dari Madrid di era ya, jadi, Mourinho.
Kalau misalnya Madrid ada pelatih baru yang dipelonco, bukan pemain yang malah pelatihnya dipelonco. Eh lo anak baru, jangan macam-macam. Gue udah Los Galacticos sudah lama di sini.
Iya, sebelum pemecatan itu muncul beberapa nama ya, Bung?
Iya.
Perkiraan Bung siapa?
Waktu itu kan sempat muncul Antonio Conte jadi apa? Penggantinya.
Jadi kandidat yang paling
Labote Gueye.
Ya, cuman tapi, bukannya dia kayak menolak gitu ya, udah ada resmi.
Nah, itu kata
resmi bukan sih dia menolak itu.
Itu apa, komentar-komentar Ramos tuh.
Bisa.
Ini kode enggak mau terima Conte sebenarnya.
Terus ada rumor lagi Arsene Wenger mau ke Madrid.
Iya, kenapa bisa itu ya? Saya juga enggak bisa ambil pikir tuh. Gua enggak bisa ambil
kalau
pikir.
Kalau gua sih siapapun pelatih yang Madrid ya itu pun harusnya harus bisa memenangkan ruang gantinya sendiri. Karena kalau misalnya dia enggak dapat respect, enggak dapat kepercayaan dari pemainnya, yang notabene itu pemain bintang semua, sebagus apapun taktiknya ya enggak bakal jalan.
Iya, malah ada sempat nama Guti ya, iya, pemain Real Madrid.
Ya mungkin kalau mau ngikutin jejak pas Zidane kan, Zidane pas dia jadi pelatih kan, si Los Galacticos ini kan agak segan kan ya ke Zidane, karena dia kan dulu udah pernah memenangkan Liga Champions,
juga mengabdi kepada Real Madrid. Lama ya,
dia kan terus juga bisa dibilang Los Galacticos edisi awal-awal. Sama. Kan ya si Zidane kan pas di Madrid.
Ini Solari juga.
Iya, makanya jadi
tapi
datang Solari jadi ya mungkin mau mengikuti jejak Zidane gitu supaya ada sosok yang ditakuti apa dia apa ya, disegani lah sama si Los Galacticos yang
istilahnya orang lama lah.
Iya.
Iya, atau memang ada kedekatan emosional. Iya, jadi sama-sama di Real Madrid. Besar di Real Madrid.
Kedekatan emosional dengan klub gitu.
Iya, mungkin. Atau kalau misalnya Ramos tadi enggak suka mungkin kayak dianggap
kalau
orang
gitu,
asing.
Kalau gitu gue sih lebih nunggu Ronaldo Brazil yang jadi pelatih Real Madrid.
Bakal kayak apa itu? Ronaldo Brazil dia sekarang udah kan jadi nih kan.
Oh, dia udah jadi pemilik klub ya.
Pemilik klubnya lawannya Real Madrid kemarin tuh, kalau dulu.
Oh ya, makanya dia kemarin kayaknya ada di itu ya, di stand gitu ya,
nonton. Iya. Pas. Itu dibeli sejak kapan, Bung?
Belum lama kok, belum tahun ini. Dan dia jadi pemilik sama Ritas sekitar 50%. Jadi kan dia punya kuasa lah istilahnya.
Oke, oke.
Nah, lanjut Serie A ada yang seru enggak
nih? Terus Serie A pertandingan yang sudah berlangsung.
Ya, Juventus tahun ini lah.
Juventus menang terus nih, bosen. Weh, Juventus menang.
Ya, ini yang menarik itu loh. Kemarin itu Napoli lawan Empoli 5-1 Dries Mertens hat-trick. Tapi kurang disorot sama media.
Itu menariknya kenapa, Bung? Kalau hat-trick juga biasa aja.
Iya, malah yang lebih itu Inter Milan.
Karena yang mainnya lagi fire kalau gue lihat Dries Mertens-nya Aiden ini.
Tapi ya semoga ini bisa menjadi bekal untuk apa game week Liga Champions tengah pekan nanti kan Napoli akan menjamu PSG nih. Nah, itu juga nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya.
Nah, yang menarik juga kemarin Inter Milan menang lagi 5-0. Emang lagi on fire lagi di Inter Milan juga nih.
Iya, yeah, Juventus menang 3-1 lawan Cagliari.
Yeah. Roma lagi-lagi dia membuktikan dia main bagus di Liga Champions. Pas di Italia ya, melempem lagi lawan Fiorentina.
Roma itu kayak roller coaster mainnya.
Semacam mut-mutan gitu ya, Bu.
Yeah. Lagi jago-jago banget. Eh, jelek-jelek banget sama Spal. Kalah kemarin. Ini dulu waktu kalanya Giornata sebelum-sebelumnya.
Iya, updatean lagi nih. Barusan udah baru selesai Lazio aja tim sekota AS Roma bisa menang lawan Spal 4-1. Roma kemarin aduh. Kalau di peringkat yang membayangi Juventus, Inter Milan ya.
Bedanya juga tapi lumayan 6 poin loh. Juventus baru kehilangan poin sekali doang loh lawan Genoa tuh.
Yang kemarin dibantai Inter Milan 5-0 itu ya.
Iya,
jadi baru-baru ini kan Ronaldo ngasih statement bahwa dia di Madrid itu gak terlalu diinginkan. Makanya dia pindah ke Juventus. Karena di Juventus itu merasa merasa sangat dihargai. Di pertandingan lawan Cagliari itu Ronaldo memberi assist di gol ketiga. Itu menunjukkan bahwa Ronaldo sudah atau memang tidak terlalu
itu
apa?
Dari dulu, Pak.
Iya, tidak, maksudnya tidak memaksakan diri. Akhirnya dia memberikan umpan kepada Sabu pemain yang
gol terakhir.
Iya, Juan Cuadrado.
Iya, Cuadrado. Ya kalau dibalas jangan ditanya lagi ya. Berapa pertandingan belakangan tuh permainannya bagus sekali. Jadi ya Juventus dengan tumpuan Dybala dan Ronaldo sepertinya akan treble winner sih tahun ini, Bung.
Masa harus diberi pelajaran lagi nih? Tengah pekan nanti nih Juventus.
Iya, tengah pekan nanti Juventus juga akan melakoni Liga Champions yang akan kita bahas di segmen kedua. Episode 3 segmen 2 preview Liga Champions game week keempat. Di hari pertama yang main tuh dari grup A sampai grup D dulu. Big match-nya ada, ini kan karena mengulang game week kemarin, Atletico Madrid versus Borussia Dortmund. Ini misi pembalasan kan, kemarin Atletico dibantai 4-0 kan.
Itu di kandang siapa?
Di kandang Dortmund, sekarang mainnya di Madrid.
Oh, Dortmund sekarang masih konsisten loh di Liga, menang lagi kemarin.
Di Liga kemarin menang berapa Dortmund?
Lupa, tapi gue sekilas belum menang dia.
Belum pernah kalah, belum pernah kalah juga di atas ya. Peringkat 1, terus Atletico di Liga bagaimana, Bung?
Atletico juga masih angin-anginan sih di Liga sebenarnya. Padahal sebenarnya sih musim ini sebenarnya jadi kesempatan Atletico buat menggoyang hegemoni Barca dan Madrid.
Ya, soalnya kan Barca sama Madrid kan sama-sama pelatih baru kan dari awal musim ini.
Iya, betul.
Cuman Atletico dengan Diego Simeone udah berapa tahun dia?
Dari 2011-2012.
Tuh, itu udah.
Iya, bahkan sempat 7. Juara Liga Spanyol.
Iya, tapi
2 kali masuk final champion.
Di Liga dia masih peringkat 2 dan selisih poin 4 sama Barcelona.
Dan kehilangan berapa poin dia tuh? Sering banget seri. Yang enggak perlu-perlu sebenarnya.
Di Liga Champion ini sih memperebutkan peringkat 1 ya. Kalau Atletico Madrid bisa menang, bisa menggeser Dortmund. Tapi harus selisih golnya harus lebih dari 4 enggak sih?
Ya, karena emang harus 4. Atletico ya? Ngeper sih jatuhnya sekarang. Ngejebol banyak banget kemarin 4-0.
Iya, malah prediksi 1. Kita malah harusnya kompetitif, golnya enggak sampai sebanyak itu ya.
Iya, selisih golnya kita tidak mengira bisa sampai 4 gol. Terus, nah ini nih Monaco, gue sih pengennya Monaco menang, jadi dia bisa 4 poin.
Monaco belum stabil loh gue, performanya.
Iya tuh, ya. Kemenangan itu harus banget, karena memang jarak Atletico sama Monaco itu udah 5 poin. Kalau misalnya mereka seri gimana tuh?
Ya susah, makanya ini jadi
tinggal perebutan peringkat 1 dan 2
ya, jadi ini ya, pembuktiannya Monaco. Ya, kalah aja atau seri aja, ya susah buat lolos. Kayaknya nggak mungkin lolos juga deh.
Ya menang lah untuk supaya perebutan peringkat 2 jadi lebih seru nih. Terus di grup B.
Grup B ini juga seru nih.
Tapi Barcelona Inter ya.
Tapi posisi poinnya sama ya, 9-6-1-1. Barcelona tuh.
Iya, dia grup main A di, sama B tuh sama banget.
Di Milan.
Ada. Ini Inter Milan dan Barcelona gimana nih? Apa bisa revenge nggak tuh Inter Milan? Kalau gue sih yakin sih, karena emang lagi bagus Inter Milan sih, asal jangan.
Cuman Messi masih tetap belum bisa main kan ya, Messi.
Ada kabar yang bilang sih Messi
udah mulai
sembuh. Potensi main, soalnya dia latihan jelang lawan Rayo Vallecano aja dia udah latihan kan.
Berarti perawatannya cepet sekali Bung ya, Messi dengan keadaan apa patah bagian bahunya tiba-tiba.
Messi
berapa
beda,
waktu? Bukan
manusia biasa dia.
Iya, benar-benar bisa di. Contoh di Indonesia ya, kalau ada pemain jadi gak lama-lama banget cederanya. Mungkin abis kepercayaan diri Inter abis menang 5-0 dari Genoa juga.
Emang sih Inter kalau gue liat sih, terlepas dia hasil kemarin lawan Barcelona kalah 2-0 di
Liga Champions. Di Liga dia masih jelek-jelek banget kan ya.
Masih bagus. Akhirnya dia bagus kok. Dari lebih dalam dunianya menang.
Ya kalau dari ingatan sejarah juga kita gak lupa waktu Barcelona lawan Inter Bung di semifinal Liga Champions. Ya, waktu itu masih Mourinho.
Tapi itu kan kayak ada insiden apa sih yang gunung api gitu ya, makanya si Barcelona yang naik pesawat kan itu, dia naik kereta atau gimana naik bis apa ya?
Itu ada gunung meletus di Islandia namanya Ijevala Joko. Dia si waktu itu Barcelona Pep Guardiola ya, harusnya naik pesawat jadi jalanan darat. Itu kan melelahkan banget dong jet lagnya.
Tapi apa strategi dari Mourinho waktu itu pas untuk Inter? Walaupun dibilang parkir bus waktu itu.
Emang ya Barca. Emang antitesisnya Barcelona memang ya gitu waktu itu. Dan waktu itu belum ada tim yang bisa ngimbangin lah secara kualitas.
Kalau dari prediksi Bung Koko sama Bung Dimas nih untuk rematch Inter Barcelona berapa nih? Kebetulan kita
kita netral ya.
Ya netral ya.
Kita enggak ada yang mendukung kedua.
Yang pertandingan kedua ini berlangsung di Italia.
Kalau gue sih yakin optimis Inter Milan bisa menang lah.
Kalau gue seri kayaknya
berapa skornya?
Ya biar sama menurut gue, dua sama.
Biar seru.
Kalau gue prediksi, iya gue juga seri sih. Berapa ya? Satu sama deh. Karena tadi gue pengen dua sama juga.
Sebenarnya sih yang
biar gawat, beda.
biar beda satu sama.
Sebenarnya yang gawat itu Spurs lawan Tottenham, Spurs lawan PSV Eindhoven. Ini dua-duanya sama-sama satu poin. Dan ini laga hidup mati buat Spurs. Soalnya kalau misalnya dia kehilangan poin lagi, laga berikutnya itu lawan
Barcelona
dan Inter Milan. Inter Milan dulu ya.
Inter Milan,
di Wembley sama Barcelona di Camp Nou. Hampir mustahil dia bisa apa dapat kemenangan di Camp Nou kalau ngeliat apa rekam jejak Spurs di 3 game awal.
Iya gimana ya wakil
Spurs kemarin di Liga lawan Wolves 2-3 menang. Di Champions gimana? PSV kemarin
PSV juga
menang ya di Liga.
PSV itu pimpinan klasemen Eredivisie sekarang.
Iya gue liat selisih golnya banyak banget PSV itu kemarin.
Gue rasa Spurs nih mentalnya belum ini sih, belum terasa lah kalau buat Liga Champions, apalagi dia satu grupnya sama tim-tim kayak begini.
Atau bukan memang bukan prioritas?
Ya sebenarnya sih mau nggak prioritas ya,
ini kan Liga Champions
sih harusnya jadi kesempatan lah buat
semua klub mungkin. Pasti nggak mau membuang kesempatan berlaga Liga Champions begitu aja, soalnya kan
belum tentu sih depan di mana.
Iya, uang yang didapat kan dari pemasukan Liga Champions kan
tiket, penjualan
merchandise besar, iya.
Hadiahnya juga gede loh ini.
Iya, tapi anehnya ya itu Tottenham 3 kali pertandingan enggak pernah menang.
Iya, cuma satu kali seri doang.
Sepertinya saya sih berprediksi Tottenham tuh jadi klub Inggris ya. Tidak bisa lanjut ke babak berikutnya.
Iya sih, gua prediksi dia akan bergabung dengan dua klub London lainnya untuk berkompetisi di Europa League. Jadi di Europa League ada 3 klub London. Nanti tiga-tiganya ketemu di semifinal tuh. Enggak tahu deh siapa. Yang satu lawan Real Madrid satunya.
Di Europa juga masih ada AC Milan loh.
Ya, tapi AC Milan, oh kita belum pernah bahas Liga Eropa ya. Nanti deh kalau Real Madrid ke Liga Eropa kita bahas. Ada segmen Liga Eropa.
Bukan Liga, bukan Real Madrid, Bung. MU.
MU mah udah biasa kan, MU
udah biasa, makan juara ya.
Pernah turun dari Champions ke Europa League kan?
Gitu. Jadi
itu juara.
Ini coy, apa? Lo tau gak? Juara Liga Eropa dari 2013-2014 sampai musim kemarin tuh cuma apa? Satu tim doang, Nyenong Spanyol. Itu MU salah satunya tim 2016-2017. Sisanya tuh Sevilla sama Atletico Madrid udah.
Berarti klub-klub Spanyol yang menjuarai Liga Champions dan Eropa.
Iya.
Cuma MU nyempil di situ, Bu.
Iya. Itu sebuah kebanggaan.
Tapi setuju enggak sih, Bu, kalau bisa dibilang Piala Eropa itu kasta kedua,
Liga Eropa,
harus ya Liga Eropa kasta kedua jadi harus kita lewatkan gitu.
Iya, soalnya kan klub-klubnya kita jarang yang kita tahu. Coba lihat deh.
Krasnodar, Karabakh.
Iya.
Ludogorets.
Terus di pertandingan lainnya, grup C.
Grup C lagi juga lagi seru nih.
Napoli lawan PSG. Kan Napoli kemarin seri di Paris. Loh sama kalau ini, tapi ini sih gue pengennya seri lagi sih. Jadi Napoli 6, PSG 5, Liverpool 9.
Iya.
Iya, saat gue sih Napoli bisa loh menang.
Iya sih, menurut gue antara menang Napoli atau sampai seri lagi.
Don Carletto jangan lupa loh. Pelatihnya kan Dean Liga Champions. Terus tadi grup D, biasa aja.
Ya kayak Liverpool Red Star lewatin aja, Bung, itu udah.
Itu pasti menang ya. Liverpool itu. Cuman, oh ya.
Nanti
ya.
Liverpool lawan Napoli PSG baru kelabakan, Bung.
Oh, ada kan Shaqiri tuh pas kemarin di Piala Dunia dia lawan apa sih? Lawan yang 2-0 itu
Swiss. Oh, Serbia.
Lawan Serbia. Yang dia apa? Selebrasi yang nyinggung apa itu?
Oh, Kosovo. Nah, kebetulan ini kan lawannya Restal Belgrade dari ya. Serbia.
Nah, itu. Cuman kan untungnya di pertandingan di kandang Red Star ini kan tanpa penonton ya. Kalau
kenapa
salah.
Alasannya kenapa, Bung?
Karena dia disanksi waktu ini, waktu apa? kualifikasi dia lawan Leipzig gak, kalau nggak salah. Huh? Si penontonnya restart tuh berulah di pas tandang.
Okay, oh, sama aja.
Dia nyalain flare kalau nggak salah deh. Makanya dari pas lawan PSG tuh dia nggak boleh away. Pas Liverpool kemarin juga nggak ada sama sekali supporter restart tuh. Ini, makanya alokasi tiketnya tuh dikasih ke apa ya, ke supporter muda Liverpool lah. Jadi se-Anfield tuh kemarin pendukung Liverpool semua. Gak ada away fans.
Gak ada Liga satu aja. Disangsi.
Iya.
Berarti tegas banget ya. Sampai iya, berapa pertandingan tanpa penonton. Itu secara psikologis gimana, Bung? Kalau ada klub tidak didukung oleh penonton.
Ya,
pasti ngaruh lah.
Ya, pasti mereka apa ya, ya kurang mendapat semangat lah. Hmm. Kan biasanya.
Ya, itu kayak nonton ada, gimana sih nonton? Cuma dengerin suara komentatornya doang. Tapi gak ada suara iya, supporternya. Apalagi kalau nonton langsung.
Jadi kayak cuma laga uji coba doang.
Latihan lah.
Iya.
Dan dari secara finansial juga klub gak dapat masukan.
Iya.
Lanjut di grup D. Lewatin aja lah. Grup E. Sama lah. Ini.
Tapi grup E laganya apa aja tuh?
Di grup E uniknya Ajax di posisi 1 ya. Bayern iya, posisi 2. Cuma beda posisi gol. Hmm. Sama-sama poin 7. Benfica dan Athena itu
minus.
Iya, belum pernah sama sekali menang, sama seperti grup A sama grup B tadi ya, peringkat 3 dan 4. Grup F, ada pertandingan seru?
Lanjut nih, grup F sampai grup A itu mainnya di Kamis ini hari. Di grup F ada
Man City lawan Shakhtar kan, jadi ntar mainnya di City. Ada terus ada Lyon lawan Hoffenheim, berarti di kandang Lyon ya.
Malah itu 3 sama loh.
Iya, kemarin seru 3 sama.
Tapi jarang.
Tapi enggak
kurang dapat atensi dari
media.
Dari media.
Terus di grup G.
Real Madrid nih. Sementara sih masih aman sih poinnya ini, 6 peringkat 1, iya, tapi
Real Madrid tapi tahu nih, tandang ke Pilsen kan ya.
Mana aja menangnya tipis kan?
Iya, menang 2-1. Terus Pilsen bisa menang nih ya, seumpama jadi 4 poin.
AS Roma kalau Liga Champions bagus sih ya.
Iya, di Itali kalah.
Iya, itu dia nyimpan tenaga pas Liga Champions. Biasanya kan klub lain dia fokus ke Liga domestik. Ini AS Roma fokusnya ke Liga Champions. Ini dia bisa aja juara Liga Champions tapi degradasi ke Serie B. Terus di grup H. Wih, okay, di grup H ada big match, coy. Ada ini Valencia lawan Young Boys. Juventus lawan MU. Ah, menurut gue Juventus menang lagi nih. Klub pertama yang 4 kali menangan beruntun.
Jadi MU bakal kasih pelajaran lah ke Juventus gimana rasanya.
Kasih gimana pelajaran bagaimana cara mencetak gol yang baik dan benar.
Gimana rasanya kalah, coy. Dia gak pernah kalah di seri A tuh, 1 kali seri doang. Masa temen-temen gak bisa ngalahin.
Itu harus, itu mah bukan pelajaran. Iri itu, Bung. Iri.
Ya makanya harus dikasih pelajaran dari orang yang pernah merasakan kekalahan.
Nah, di pertandingan pertama itu di kandang MU skornya
1-0.
Di situ babak pertama Juve jelas menguasai pertandingan sampai
semua 90 menit kalau
iya 90 menit bahkan ya Mourinho itu sampai itu ya sampai mengapresiasi sekuat Juventus.
Tapi kan itu Mourinho waktu itu nggak ada ini, coy. Di bench itu nggak ada Lingard, Alexis, pilihannya terbatas. Sekarang kan udah sembuh Alexis, Jesse Lingard cuman.
Ya menurut gua nanti di lapis lawan Juventus ini yang diapresiasi semuanya. Woje ses nih, ntar semua dari kiper sampai striker disebut di Mourinho.
Bukan sampai staff latih ya. Saking gini ya, saking apa? Mengapresiasi.
Tapi BTW,
tapi masalahnya dari pertandingan pertama terus mau ketemu lagi tuh apa perbaikan yang sudah dilakukan oleh MU? Ada enggak?
Apa?
Kan pertahanannya tadi
kan enggak bilang tadi.
Di liga juga masih
kan kemarin dua. Terus kebulan 2 lagi, kebulan 1 lagi, kebulan 1. Ntar clean sheet
malah. Atau jadinya nanti malah twist.
Iya,
malah 5-0.
Malu sih.
Perbaikan itu jadi bertahap, coy. Nggak ada instan kalau buat ini. Dan ini, BTW kan kemarin itu kan, kalau di pertandingan game week 3 kan, semua matanya tuju ke comeback-nya Ronaldo nih.
Iya.
Kalau ini sekarang, comeback-nya Pogba. Ke klub yang bisa dibilang sebagai ibaratnya pas baik itu S1 nya Juventus.
Satria Juventus.
Iya kan dia aslinya emang di Manchester United. Tapi dia disekolahkan misalnya gitu ke Juventus sama musim.
Iya dapat beasiswa kan dia ke Juventus. Free transfer.
Iya.
SMA-nya di MU.
Dia bakal jadi laga yang emosional juga buat kembali ke Juventus.
Kartu merah sih kalau kata gue.
Iya, apabila kalau skenarionya MU menang, maka poinnya akan sama seperti Juventus.
Enggak, kalau menang 7.
Iya, 7.
Ah, 7 ya? Oh iya. Jual ya, Valencia masih di poinnya itu ada 2.
Ya, jadi gue sih pengennya
Valencia. Gue maunya Valencia menang, iya, Juventus menang.
Iya.
Ini mah skenario subjektif banget ini.
Cuman pas MU lawan Valencia kayaknya di kandang MU kan ya.
Kandang Valencia apa?
Kemarin di kandang mana?
MU,
kandang MU.
Oh, 0-0. 0-0 ya? Oh, berarti iya boleh tuh. Jadi Valencia ntar menang poin 5. Di Valencia game 6 apa game 5? Game 6 ya terakhir.
Jadi pertandingan itu jadi
penentuan
dua tim ya.
Iya. Gol Valencia siapa yang
Juventus? Maka dikasih pelajaran nih, yakin
gua. Michy Batshuayi itu cetak gol injury time. Betensi. Udah segitu dulu deh. Nanti kita ketemu lagi di segmen ketiga. Episode 3, segmen 3. Kali ini kami akan membahas Piala AFF 2018. Pertandingan pertama Indonesia lawan
Singapura, Bang.
Ya, Singapura.
Singapura kita home apa away itu?
Jadi away. Indonesia tergabung di grup B itu bersama Filipina, Singapura, Thailand dan Timor Leste. Iya, bisa dibilang grup neraka nggak, Bung? Grup B ini.
Jadi ini buat informasi dulu kan. Okay. Kalau sebelumnya kan dari FF itu kan ada tuan rumahnya ya di misian 2 tuan rumah. Baru di fase knockout-nya mainnya 2 leg. Tapi sekarang ini mainnya format beda. Jadi satu grup tiap tim ini 4 kali main, dia dapat kesempatan 2 kali home sama 2 kali away. Nah, kebetulan Indonesia itu dia away lawan Singapura tanggal 9, habis itu home lawan Timor Leste tanggal 13, terus tandang lagi lawannya Thailand tanggal 17. Terakhir lawan Filipina home tanggal 25. Nah, Indonesia udah nentuin 23 nama yang ini nih yang masuk daftar main squad.
Dan yang gue lihat midfieldnya banyak banget, itu strikernya cuma ada 2 ya.
Iya emang.
Striker murninya.
Cuma pakai slow striker si Beto Goncalves. Squadnya sih yang jauh beda sama pas Asian Games kemarin, cuman ada beberapa pemain senior baru yang dipanggil lagi. Salah satunya Andik Permansyah. Dia gantiin Sadio Ramdhani. Ya kalau kalian tahu dia mendapat musibah gimana ya tekanannya.
Dia gue lihat mau masuk di sebuah berita infotainment
kriminal sebenarnya.
Kriminal yang melibatkan dia dan mantan pacarnya ya, mantan
atau masih pacarnya ya? Sih gue juga nggak tahu deh,
kalau salah sebutin gue denger ya, gue bacanya mantan pacar
ya. Jadi sebenarnya itu kabar yang kurang mengenakan sih buat Sadil, karena notabene kalau kita tahu tuh Sadil itu main yang paling aktif di timnas loh, mulai dari
U19
main, U23 main, senior main, dia hampir semua
event
setahun ini hampir jarang loh main di Persela. Jadi jatuhnya dia kayak main timnas FC ketimbang Persela FC.
Jadi dipanggil ke Persela tuh sewaktu-waktu aja ya.
Iya.
Fokusnya buat timnas.
Ini timnas Lamongan kayaknya.
Dari tidak adanya dia akhirnya digantikan sama Andik. Ya, dua pemain ini dari segi karakter gimana, Bu?
Ya, Andik sebenarnya kan sama-sama pemain sayap. Kita tahu kan Andik lumayan berpengalaman dia Piala AFF. Dia dari tahun 2012 main Piala AFF, 2014 main, 2016 main, tahun ini juga main. Dan dia satu dari dua pemain timnas Indonesia yang main di luar negeri sekarang kan.
Di Liga Malaysia.
Iya, di Liga AFC.
Tapi dia pemain inti enggak sih di Malaysia?
Main inti.
Oh, pemain inti.
Kalau nggak main itu pasti main di sini lagi dia. Dan di luar itu kita lihat ya hampir sama ada Hansa Munyama, Farudin Arianto. Kemungkinan besar sih duetnya nih Hansa Munyama sama Farudin Nah ini di back kiri kan biasanya kan si Rezaldi Hanusa ya. Cuman dia kebetulan cedera kan, cedera, gue lupa cederanya apa. Akhirnya diganti sama Al-Fat Fatir. Dan kemungkinan tuh Skipora yang sebelumnya disayap di bakal digeser jadi apa back kiri. Sisanya udah digelandang sampai sampai depan. Ya hampir sama sih posisinya.
Kalau untuk posisi penjaga gawang sudah pasti
Anil. Cuman yang mau gue sorotin dari pemusatan apa ya timnas ini kan 23 pemain ya dipanggil. Salah satunya kan Andri Tani, dia kan kiper inti Persija ya. Nah, yeah, kita tahu sendiri Liga Gojek kita yang tercinta kan tetap berjalan meskipun ada Piala AFF tidak berhenti. Nah, Andri Tani ini kan kiper utamanya Persija ya. Di pertandingan yang barusan yang gue lihat Persija tuh kan dia apa ya mau memperebutkan gelar juara kan lagi di atas. Dia kemarin tuh derby lawan Persebaya menurunkan kiper lapis kedua kalah Bung 3-0.
Kenapa? Piala AFF jalan tapi Liga 1 lagi jalan juga, bahkan lagi pekan-pekan genting sekarang.
Iya, ini makanya.
Dan di negara di Asia Tenggara itu pas perhelatan AFF tuh semua sudah selesai. Negara lain
kita kan doang.
Iya, cuma jalan. Kita yang liganya masih jalan. Aduh.
SSC emang bisa ngatur FIFA soalnya.
Kalaupun masih ada yang emang gak ada yang jalan.
Udah kelar semua,
sudah sudah kelar.
Iya, tapi ya kalaupun misalnya ada yang masih jalan menurut gua akan ya diberhentiin sih apa? Di pekan itu enggak ada pertandingan liga kayak di Eropa gitu jadinya.
Cuman masalahnya resiko kalau kita liganya dihentiin mau kelar sampai kapan? Sementara kan bentar lagi pendaftaran buat apa ya kompetisi AFC Champions League, AFC Cup itu kan ntar ujungnya klub enggak bisa ikut.
Emang kalau selain nama Andi Tani bisa masuk siapa, Bu?
Ya masih ada resikonya, masih ada Wasit sama Matrido tuh bisa diandalkan juga. Cuman ini masalahnya pelatih kita nih, Bima Sakti. Yang kita tau lah, kita di-PHP-in sama PSSI untuk sekali lagi kan. Katanya udah mau deal sama Luis Milla, tau-tau yang gak jadi.
Bima Sakti, sepak terjangnya selama melatih bagaimana, Bu?
Ya, dia belum punya pengalaman melatih, Bu.
Sama sekali.
Jadi staff.
Baru asisten. Dia, kita, dia kan mantan main Primavera, pernah gabung di tim Sampdoria walaupun nggak pernah main sama jadi sekarang dia asis ini timnas sekarang ini jadi pembuktian ini coy apa mantan main Primavera soalnya pelatihnya kan Bima Sakti asistennya Kurniawan Dwiyanto sama Kurnia Sandi itu kan mantan jebolan Primavera semua.
Oh iya. Satu ini ya berarti satu alma mater ya. Iya malah jadi laga pembuktian juga untuk Bima Sakti yang mungkin nggak semuanya itu apa namanya mungkin ada beberapa yang meragukan Bima Sakti
ya mungkin sebenarnya bukan pilihan ideal sih sebenarnya walaupun ya mungkin dia pilihan bisa dibilang pilihan
karena mendesak kan sih karena Luis Milla digantikan ya mudah-mudahan sesuai namanya Indonesia jadi sakti ya.
Nah kalau lihat di apa komposisi lawan Indonesia tuh kan seperti yang gue bilang tadi ada beberapa pelatih yang punya nama besar itu melatih tim-tim Asia Tenggara kayak misalnya Filipina kan itu dilatih sama Sven Goran Eriksson, dia mantan pelatih Inggris lumayan lama sama pernah malah melintang juga di sejumlah klub Eropa. Dia pelatih pernah bawa Lazio juara Serie A loh tahun 2000 si Sven Goran Eriksson ini. Jadi ya gak bisa dianggap remeh nih Filipina nanti lawan Indonesia. Apalagi tahu kan Filipina kipernya siapa?
Oh iya, kipernya Cardiff kan?
Iya.
Apa sih? Etheridge.
Tapi perasaan gue sih dia nggak bakal dipanggil buat AFF.
Oh iya. Cardiff lebih penting daripada timnas.
Kalaupun dipanggil, gue rasa lebih ke ini sih. Dia bakal dipanggil pas Piala Asia 2019 soalnya Filipina main tanggal Januari nanti.
Oh iya, itu lebih bergengsi lah istilahnya.
Dan gue pernah lihat kita tuh Filipina dan Thailand itu kemungkinan besar dia nggak terlalu mau berlatih sampai AFC karena emang AFF maksud gue karena dia bakal tampil di Piala Asia 2019 awal tahun nanti
tim senior.
Iya tim senior
Indonesia main bu
ya enggak lah
kemarin kalah di kualifikasi.
Enggak kalah kualifikasi pas kualifikasi kita masih di band FIFA.
Iya sedih banget
makanya kita berarti ngepur ya kita kayak kualifikasi
kelewatan.
Iya ya kalau grup A sih kita lihat itu kayak kemungkinan yang lolos tuh Malaysia Vietnam, walaupun kita nggak bisa menganggap remeh Myanmar, tapi di grup B ini ya dibilang neraka bisa, karena di situ ada Indonesia, Filipina, Singapura sama Thailand. Terutama ya, Thailand kita
negara-negara
tahu
negara-negara langganan semifinal kan tuh ya. Thailand, Indonesia sama belakangan ini Filipina, Singapura juga pernah masuk semifinal kan, pernah
Singapura juara.
Tapi sejak ini waktu Piala Tiger sampai sekarang ya.
Hari ini sebenarnya Singapura lagi turun sih formanya. Bahkan pas AFF 2016 kemarin itu kita menang lawan Singapura 2-1. Bahaya sih menurut gua tuh Thailand sama Filipina. Terutama Filipina sih. Kayak gimana ya? Filipina itu peringkat FIFA aja bagusan dia daripada kita. Dan dia banyak main naturalisasi kan di situ di Filipina.
Padahal dulu Filipina sempat kalau main itu selalu kemasukan banyak banget, tapi dia mereka ada perkembangan dengan naturalisasi, dengan pelatih-pelatih yang direkrut, akhirnya prestasinya tinggi. Kalau Indonesia malah gimana, Bu?
Indonesia ya you know lah gimana.
Ya tapi kalau menurut gua antara timnas dengan federasi kita ini menurut gua kayak seperti buah simalakama gitu. Jadi kalau misalnya timnas kita di Piala AFF ini berprestasi, otomatis kan federasi ini merasa wah ini berkat gua nih. Jadi otomatis orang-orang yang ada di federasi ini mereka nggak akan
merasa bersalah dengan
ada di situ untuk jangka waktu yang lama. Jadi menurut gua sih kalau misalnya kita emang bener-bener serius untuk berbenah gitu, orang-orang di federasi ini mau di kita kita singkirkan ya, tolonglah timnas mainnya jangan bagus-bagus amat lah ya.
Biar ada koreksi evaluasi gitu. Harusnya legitimasi jangan cuma diakui federasi ya, atau semua pihak kayak misalnya kayak pemain, bahkan klub yang mewakilkan pemainnya harus merasa ikut bangga juga.
Iya, jangan klub yang dipanggil pemainnya malah merasa gondok ngedumel. Karena dia ngedumel, dia
udah ada beberapa yang buncer,
ya kan?
Misalnya gimana, siapa aja, Bung?
Itu Sriwijaya kan pernah protes dia pemanggilan Beto Goncalves. Misalnya PSSI itu nggak bilang-bilang secara langsung ke Sriwijaya. PSSI argumen
Beto hilang gitu dari latihan. Kenapa nih?
Argumentasi PSSI itu bilang kalau udah dipanggil ya harus mau, apalagi nih turnamen resmi yang dimasuk kalender FIFA.
Tapi kalau di regulasi federasi lain emang harus mau nggak sih, emang wajib datang atau boleh menolak gitu?
Kalau dipanggilnya di untuk tandingan yang
resmi
FIFA ya harus mau.
Oh.
Tapi timnas harus bisa ini mengkompensasi kalau misalnya pemain cedera, jadi si klub ya intinya kalau dia cedera pemainnya timnas yang nanggung. Cuma nggak tahu nih kalau Indonesia gimana ya.
Kalau di sini ya kalau berprestasi buat timnas, kalau cedera ya buat klub itu urusan klub.
Oh ya, ngomong-ngomong Piala Vera juga ada reuni juga nih kan, tadi kan Bima Sakti kan Piala Vera nih. Nah Singapura tuh pelatihnya tuh Fandi Ahmad. Kalau kalian tahu tuh dia Fandi Ahmad tuh legend lah, legendnya Singapura. Dia pernah main juga di Indonesia tuh tahun 80-an,
bahkan anaknya main juga Bung di Liga di Pelita.
Jadi main Pelita Jaya di Pelita Jaya di Fandi Ahmad. Dan si Fandi Ahmad sama Bima saat ini ya orang yang udah saya kenal.
Fandi Ahmad namanya gue dengar banyak disebut-sebut pas kita lagi dualisme liga ya, pas dia ngelatih apa sih? Dengar gak sih yang pas
mana ya?
Yang liga
Premier Indonesia.
Iya, Liga Premier sama apa gitu. Dia ngelatih Pelita Jaya apa gitu kan.
Iya, udah lama banget.
Iya tuh kayaknya pas dualisme liga tuh nama Fandi Ahmad gue dengar ada di Indonesia.
Jadi kalau dari segi persaingan pelatih ini menarik juga sih menurut gue. Karena ada satu sisi ada kayak istilahnya pelatih-pelatih yang gak asing lah buat sepak bola Indonesia, sama ada pelatih-pelatih yang kelas dunia tadi Sven Goran Eriksson sama si Keisuke Honda. Kita lihat nanti Keisuke Honda apakah bisa sebagus itu.
Seberapa urgensikah negara-negara di Asia Tenggara itu harus merekrut pelatih asing?
Hah? Bukan sekadar pelatih asing, pelatih kelas dunia.
Pelatih kelas dunia?
Ya emang karena itu tadi yang pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Kan secara keseluruhan ya, kualitas sepak bola Asia Tenggara itu sebenarnya masih di bawah Asia Timur sama Asia Barat. Jadi kalau emang ingin mengincar prestasi ya, mau gak mau emang harus membawa sosok-sosok penting yang punya pengalaman di level dunia supaya bisa transfer ilmu lah istilahnya gitu.
Mungkin beda kasus sama timnas Argentina yang
kenapa?
Dia itu punya apa ya, punya aturan bahwa pelatih timnas Argentina tuh harus berasal dari
cuman Argentina,
orang Argentina. Jadi biar mewakili apa ya, filosofi olahraga Argentina.
Enggak, kalau menurut gua gini, apa kalau di tim-tim besar ya, di negara yang kuat, emang enggak ada aturan yang tertulis itu yang mengharuskan tuh kayak lu kalau ngelatih timnas, timnas itu harus dari orang dia sendiri lah. Karena dia gengsi kan. Dia sebagai tim kuat ibarat sepak bola dunia tapi dia asing,
impor maksudnya.
Iya.
Ya ke Brazil, Jerman, Spanyol kan gitu semua. Ya. Itali juga.
Inggris doang yang
Inggris pernah pakai Fabio Capello. Bukannya udah terlibat dal liga waktu itu udah jadi liga terbaik dunia belum pas dia pelatihnya Fabio? Udah kan. 2008 Fabio Capello prestasinya bagaimana di Euro kan?
Hancur.
Iya, sebenarnya lagi Indonesia ini jadi apa di AFF ini jadi pembuktian bahwa selama ini kan kita udah berapa kali masuk final tuh ya?
Iya, empat kali dari
juaranya berapa kali?
Nol kali.
Kita bahkan beberapa kali ketemu Thailand di final itu kalah ya.
Iya. Kita udah beberapa kali menangin, leg pertama menang tapi leg keduanya kalah. Leg kemarin tuh lawan Thailand.
Oh ya, yang paling gue inget sih yang lawan Malaysia itu kan. Leg pertama kita menang kan 2-1 ya, kalah. Kalah dua-duanya berarti.
Enggak, kalah 3-0, leg kedua menangnya 2-1. Tetap kalah juga kan.
Oh, match pertama di Malaysia dulu ya?
Iya.
Oh iya,
yang ada itu. Siapa? Christian Gonzalez,
Marcus Horison,
Safik Sali. Ya,
itu gua gede banget.
Padahal di kualifikasi kita menang lawan Malaysia.
Ah, masuk final, Indonesia perform banget mainnya.
Iya.
Ada satu kesempatan sebelum semifinal, Indonesia diundang ke rumah, ke salah satu rumah politisi tertentu tuh. Gua enggak sebut namanya.
Iya.
Diundang makan malam, di jamu gitulah.
Banyakan makan nasi itu kayaknya.
Enggak, jadinya apa ya? Terlalu dicepuja apa di barang komoditas politik ada acara apa namanya? Talilan nih. Enggak tahu dong.
Itu untuk ini, Bung. Apa namanya? Iya. Cuma supaya cita-cita itu tercapai. Malah kita nyalain laser waktu itu, laser hijau, Bung.
Enggak, maksud gua banyak agenda-agenda yang menurut gua urgensinya kurang kalaupun tadi ya, kalaupun tadi 2009 itu lah kan tuh sebelum karena efeknya belum berlangsung, bukan ketika sedang berlangsung. Karena emang
atau setelah itu baru
fokus timnas tuh emang harus, kalau bisa sih harus di karantina, jangan main HP main timnas itu.
Ya demikian obrolan di segmen 3 kami yang membahas Piala AFF 2018. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Podcast Bung pamit.